Virðulegi forseti. Breytingartillagan er svo hljóðandi: Ráðherra skal við gildistöku laga þessara skipa starfshóp með fulltrúum allra þingflokka og sérfræðingum. Starfshópurinn skal skoða mögulegar útfærslur á því að tiltekin hluti skulda heimila verði metin sem stofn til frádráttar frá tekjuskatti. Hópurinn skal skila ráðherra fyrstu tillögum sínum og drögum að lagabreytingum eftir því sem efni standa til, en þó eigi síðan en 1. mars 2012. Ráðherra skal eigi síðan en 1. apríl 2012 leggja fram frumvarp til breytinganna fyrir Alþingi. Ég fagna því að háttvirtur þingmaður Jónína Rós Guðmundsdóttir skyldi hafa tekið jákvætt í þessa hugmynd, en ég tel að eftirlitsnefnd sé ekki rétti aðilinn til að koma með tillögur um breytingar á skattkerfinu.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingar til